Až mi zase dojde toner, budu volat Abel. Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu.
Tímto dílem pořadu host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
Dostal cenu Magnesia Litera v kategorii debit za knížku Skutečná cesta ven. To je knížka, která zrála víc než 15 let. Její autor se jmenuje Patrik Banga, je to muzikant, programátor, redaktor, spisovatel. A teď jdu, Patriku, dobrý den.
Dobrý den,
zdravím. Na tenký let. Má být součástí vaší vizitky, že jste Rom?
Já myslím, že už snad ani ne. Já myslím, že to škatulkování už přece jenom trvá 30 let.
No pod protokolem toho tak kroužím.
Jo, to nemusíte kroužit. Já jsem zvyklý na všechno, já jsem Žižkovák. Ale...
Z Hostivic teď.
Teď z Hostivic, no. V podstatě si myslím, že ono, jako to, že je někdo romský novinář, tak to dělá vlastně tak jako exotickým. Něco tak normálního. Že vlastně člověk už to ani nechce. Tak to je, jako kdybych o vás psal, Honzo, že jste český novinář. No, v Čechách.
V Čechách, jo. Pobavit se ze čtvrtiny Slovák, ale nebudu vám to komplikovat. Já to říkám i proto, že vlastně, když si přečtu web Romea, tak tam píšou, že jste historicky první romský autor, který obdržel tu Magnesii Literu. Tak ono asi pro tu komunitu to musí mít nějaký význam, ne?
No to rozhodně jo, ale ne, takhle, ono se tomu nešlo vyhnout, že jo, protože jsem byl první. Ale
jak tak až bude druhý,
jsem říkal, tak já doufám, že druhý, třetí, čtvrtý už nebude romský autor, ale bude to prozaik nebo básník nebo nevím, si bude to autor, zkrátka.
Tohle je ona. Řeknu posluchačům, protože ostatní na kamerách to vidí.
Neskážu.
Magnesia Litera, to je jako vazba knížky, to vypadá. Co to je za kov? To je, nějak, je to těžké jak hrom.
Vůbec nemám ponětí a já jako nevím ani, jak to zjistit, jestli třeba někam do sběrny můžu zajít, tam to budou vědět.
Jo, vy byste s tím šel do sběrny.
Jako nemyslím prodát, ale si babi mi řekli, co to je za kov. Jako, no oni pohledem, oni mrknou a vidí, to jsou zkušený, že jo, ale nevím, je to těžký, já jsem jí doma položil na váhu a má 1,85 kg, takže jako těžká je fakt dost.
Bylo to těžké tu knížku vydat, dostat se k jejímu dopracování?
No. Ono to má dvě fáze. Jedna fáze byla tu knížku napsat, protože to pro mě bylo složitý v tom, že to dlouho trvalo. A já jsem furt odkládal, že to udělám jako za měsíc, pak to byl rok, dva, deset, patnáct, jo. A pak když už teda jsem se dokopal k tomu, že jsem tu knížku napsal, tak už to tak těžký nebylo, protože přece jenom ten host zareagoval skvěle. Pak nastal takový ten ping-pong, že jo, s těma editorama. Mezi tím jsme na knížce pracovali s mojí kolegyní Terezou Janků, která nás určitě teďka poslouchá, zdravím jí moc. No a když jsme to všechno dodělali, tak přišli grafici, vydalo se a teď jsme tady.
Tady je Radiožurnál, s námi ve studiu je držitel ceny Magnesia Litera v kategorii debut za knížku Skutečná cesta ven. Kolik vám je, Patriku?
1,40 teďka, čerstvej.
Jste debitant v 1,40.
Přijde vám to brzo nebo pozdě? Nebo?
No, vzhledem tomu, že já nejsem ani debitant, tak mě to přijde akorát.
No tak to je nejvyšší čas, ne? Teďka.
Nemám čas. Je to tak, že pořád při takových momentech máme někteří chuť říct, jak třeba tohle ocenění může motivovat ostatní Romy. Oni si řeknou, hele, není to tak špatné, dostali jsme cenu. Berou to tak?
No, já doufám, že jo. A podle těch reakcí, které vidím, tak přesně tohle říkají a já si dokonce myslím, že romská literatura tady je léta, že jo, tady není 10 let nebo 20 let, tady je literatura romská 50 let. Můj prastříc Desider Banga, státní cena za literaturu, básník, prozaik. No a teď si myslím, že to nakopne ty lidi, kteří si říkali, no stejně nás nikdo nevydá, nebo stejně nás nikdo nebude kupovat, protože jsme Romové, že jo. A teď najednou si ty lidi řeknou, ha, Banga dostal cenu, tak začnou psát taky. Já věřím tomu, že to tak bude. A možná jsem jako optimista, ale já jsem vlastně bytostně přesvědčený, že teď jsme otevřeli ty dveře.
Skutečná cesta ven, vy jste ji tedy absolvoval, už jste venku?
Ne, teď jsem ve studiu.
Dobře.
jo, já myslím, že jo. Tak přece jenom jako po tolika letech práce a vůbec jako to není práce jenom jako, že ve smyslu, že chodíte každý ráno do práce, ale je to ten sebeobraz, nějaký jako všeobecný rozhled. Já už si v zásadě nedělám z ničeho moc hlavu. Já jsem si přestal dělat hlavu z věcí, když jsem onemocněl, protože jsem si říkal, že ono je to stejně jedno vlastně, jak mě budou lidi vnímat. Takže teď si myslím, že už venku jsem, ale byla to dřina.
Jaké to bylo vyrovnat se s tou nemocí?
No, to je jako, já jsem byl mladý hodně, mě bylo 23, když jsem onemocněl. Bylo to těžký v tom, že člověk byl zvyklý sportovat a furt někde jezdit a furt něco dělat.
A najednou srdíčko?
No, mě nejdřív ledviny začaly zlobit. Aha. To srdíčko přišlo až o 7 let později. A najednou prostě spoustu léků, že jo, teď jste najednou, představte, já jsem měl 49 kilo a najednou jsem měl 125, že jo, to bylo hrozný. Pak jsem se zhubnul, pak jsem se přibral a bral jsem hrozných léků. No a teď byl kortikoterapie, že jo, teď chemoterapika a tak a každý vám říkal, co nesmíte, že jo. Takže to bylo těžký, zvlášť, když jako to mládí bylo tam hodně, jako, že já jsem chtěl nahánět ty ženský a všechno, že jo. Sport a ženský teda, nejdřív sport a pak ženský. No
a najednou to neudýcháte. No,
a pak si člověk zvykne, zpomalí. A já jsem měl fakt kliku, že jsem potkal výborný doktory, že jsem potkal Lucii Šedivou a Petra Neužila, když mi začala zlobit ta pumpa a oni mě dali dohromady fakt jako báječným způsobem, takže teď v zásadě nemám moc problémů a navíc oni mě, jak to říct, jsme v častém kontaktu, takže když mám jakýkoliv problém, tak já se můžu obrátit na každýho z nich v podstatě kdykoliv.
Poslyšte, a ani v dětství nebyl třeba u doktorů problém, jako, že jste Rom?
No to samozřejmě problém byl. A bylo to tak, že já tam mám pasáž v té knížce, kdy jsem šel na takovou tu 15-letou prohlídku a doktor se mě normálně úplně vážně ptal, jaký beru drogy, jako, a jestli mám nějaký pohlavní nemoci a tak. A já jsem vůbec nedokázal jako vysvětlit, že samozřejmě žádný drogy neberu, protože jako by mě to ani nenapadlo, máma by nás zabila. A on tak jako automaticky předpokládal, že to tak je, dej mu pánbou lehkou zem teda. No ale pak jsem udělal tu věc, že když jsem šel k dospělému doktorovi, tak jsem si vyžádal tu zprávu. Takovou tu složku od socialismu až po
tu vaši zdravotní dokumentaci.
Přesně tak. A to jsem otevřel a z toho se mi udělalo zle. Teda.
Co tam bylo?
Hele, tam byly neustálý podmínky. Pozor, cikáni, pozor, cikánský způsoby života, pozor, jako a teď prostě opravdu to byl čirej, nechutnej rasismus, jako v těch poznámkách, nikoli v těch diagnózách, tam byly ty klasiky, že jo, jako že jsme měli nějaký nemoci, že
jasně, spalničky, očkování.
No, jasně, na všechno jsme brali penicilín a solután, že jo, jako všichni ostatní. No ale těch poznámek, které se týkaly fakt té rasy, to bylo teda neuvěřitelné. To bylo prostě neuvěřitelné. Já jsem vůbec nevěřil, že to je možné. A tu zprávu mám doteďka schovanou někde. A myslím si, že jednou, až k tomu bude vhodný čas, tak z toho udělám nějaký povídky, abych teda přiblížil čtenářům, co vlastně o nás si ty doktoři jako vedli v těch vlastních složkách.
A už jsem málem chtěl říct, že se těšíme na vaše povídky, ale na tohle se fakt netěšíme.
No, si ne.
Patrik Banda. Ještě jsem neřekl, že jste muzikant. Tak. Nebo už nejste?
Já budu do smrti muzikant. Asi.
Jak se to stalo?
Že jsem muzikant? Mm. Já myslím, že se to stalo takovým automatem. U nás v rodině jsou všichni muzikanti vlastně, takže pradědeček, dědeček, táta, táta výborný saxofonista, kytarista, brácha starší, to je takový, já mu říkám Roma Paganini. No a druhý brácha, že jo,
no, jasně, Radek.
Je taky úspěšný muzikant. Takže
myslím, pardon, už spolu mluvíte?
O, to je takový citlivý téma.
Dál.
Ale my jsme se muzikanti podle mě jako narodili, no. Tam u nás to byl takový standard. A zase tam mám pasáž v té knížce, kde popisuju, jak hrajeme hodinu na piano, nikdo si nás nevšímá, pak jsem zahrál falešný tón. A obrátila se celá rodina, jakože co to je. A dědeček na mě křičel přes celý byt, chodem 4 plus 1 na Žižkově, 160 metrů. Mm. Čo to hraješ, ty haťapák?
Co je to haťapák?
Nevím. Celý život jsem to postoukal. Nikdo mi to nevysvětlil. Ale u nás v rodině máme takový jako věci. Jeden náš strejda, jako skoro strejda, se mu říkalo šuchora a doteďka nevím, co to vlastně znamená.
Pak?
U nás v rodině je normální.
A to je romsky?
Já nevím. Já nevím.
To byste asi věděl. Že?
Ale oni ty Romové si dávají jako přezdívky v těch rodinách. To je úplně normální. U nás vlastně jako mýmu tátovi nikdo nikdy neřekl Julius, že jo? Nebo bráchovi, že jo? To je Dula, že jo?
No.
Nebo máme taky strejdu.
A píše se G-Y-Ulila?
Jasně. No. A já myslím, že to je z maďarštiny. Že
no, to bude.
Nějaký. No a máme strejdu, kterým se jmenuje Marian. V životě jsem neslyšel, aby mi někdo řekl Marian. Všichni mu říkají Memento, že jo? Takže nevím vůbec.
Jako, no jak říkají vám?
Mě říkali pletkoš, když jsem byl malej.
Tak je to aspoň od P.
A ne pletkoš jako drbna, což si myslím, to je od pletka, že jo? Pletkoš je drbna malá.
Malá drbna, no. Drbna.
Takže já si myslím, že to byla ta moje profese toho novináře.
už tenkrát.
Když jsem byl malej. Já jsem věděl všechno, protože tím, jak jsem uměl číst a psát brzo, tak já jsem furt mluvil o zprávách doma a furt jsem všechno doma komentoval, takže tam vlastně bylo skoro jasný, že za mě ten novinář bude někdy.
Pak jste šel, působil jste jako novinář v České televizi, kde ještě teď jste na iDNESu, už nějaký pátek?
Já jsem začal už opravdu jako opravdu mladý. Mě bylo asi 16, když jsem začal psát první komentáře do Mladého světa tehdy. A pak jsem přišel do Mladé fronty Dnes, tam jsem byl pár let, bo tam tuď jsem si šel na chvíli vyzkoušet redaktořinu do České televize, do Událostí. No a pak jsem se vrátil zpátky na iDNES, no to už je dohromady, co jsem začal, 25 let. No, to je. Jako já zrovna vám to říkat je blbý, že jo, ale jako...
Já to vydržím.
No tak ne, myslím tím, že vy jste v tom oboru, že jo, přece jenom...
No dobře,
jako
no.
Díl, ale je to už 25 let, no.
Abyste si nerýpnul.
No to já jsem nechtěl to říct.
Kdo byl takový váš novinářský idol, vzor? Chtěl jste psát jako někdo?
Víte, mě hrozně bavil Pepa Klíma vždycky. Já mám Pepu Klímu, přestože si myslím, že způsobil jako částečně exodus Romů jako do zahraničí. No, tak on natočil,
těch 90.
On natočil tu slavnou reportáž, která začínala "Jaj, Jolanko, aj zjed mi prýc." A v podstatě tam vykreslili tu Kanadu jako ráj na zemi. Spousta Romů to tak pochopila a opravdu teda se sbírali a odcházeli. Ale myslím si, že Pepa Klíma pro mě byl vždycky ten fakt jako dobrý novinář. A rád jsem četl texty třeba Radka Jona taky, pozdějšího pana ministra. A jinak já mám spoustu jako novinářů, přátel, který byl vždycky moje vzory. Vy jste můj vzor přece jenom. No a no, vážně jsem máš
to jako fanda.
Ale ne, já myslím, že my tu máme dobrý novináře. My tu máme dobrý novináře. A doufám, že budeme mít dál. Akorát mi přijde, že dneska, když se teda o tomhle bavíme, že dneska se ztrácí jako ten zájem jít po věcech do hloubky. Že chodíme furt jako po okraji a říkáme ty jako zdánlivě důležitý věci, ale nehledáme ty vnitřní, ty nejdůležitější.
Tak doba je taková
rychlá,
všechno zpovrchnilo, jsou to sociální sítě,
no.
Na nich je každý novinář.
No právě.
Takže je to i trochu devalvace toho řemesla. To bychom si mohli tady, Patriku,
přesně,
povídat.
Do rána. Ne?
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Hostem Radiožurnálu je Patrik Banga. Už jsme říkali spisovatel, novinář, programátor. Co umíte naprogramovat? Tak
nic.
Jako? Nic.
A já asi jako... Občas udělám nějaký web, ale jako programátor... Já jsem profesí programátor, to úplně... původní, ale nikdy jsem se tím neživil. Takže když maturoval můj syn a já jsem mu pomáhal se C#, tak to bylo pro mě úplný utrpení. Takže já nejsem dobrý programátor.
Takže o umělé inteligenci se bavit nebudeme, jestli se jí bojíte nebo ne.
Ne, já se umělé inteligence nebojím.
Nebojíte.
Já myslím, že to je prostě vývoj a tomu se prostě nevyhnem. Teď jsem viděl, zrovna jsem viděl na Facebooku, jak někdo zkoušel po umělé inteligenci nějaký algoritmus, aby v C# zrovna naprogramovala. A trvalo jí to 10 vteřin a ten člověk, který to psal, jak zrovna teď někde říkal, já se omlouvám, že nevím, kdo byl autor, že to bifloval týden nebo jak dlouho a ta umělá inteligence to umí za 10 vteřin, no, tak v tom asi vidím trošku problém.
Ale... Dobře, ale takovou knížku, jako je třeba ta vaše skutečná cesta ven, to umělá inteligence nenapíše, nebo když to napíše, tak pochopíme, že je to umělá inteligence, protože se jí nemůžu zeptat, jaká je ta základní vzpomínka na Žižkov Patrika Bangy?
Soudržnost, komunita, domov. Já když si řeknu Žižkov, mě napadne přesně tohleto. A baráky a zahrady. Já myslím, že ten Žižkov v těch 90. tím, jak tam bylo hodně lidí a nejenom Romů, tam prostě byť se ten Žižkov rozděloval vlastně na části, tak si myslím, že byl takovej fakt jako komunitní. Že tam se prostě žilo všude. Si představte, že jste dítě a můžete v Bořivojově ulici, která je opravdu dlouhá a bylo tam 42 hospod nebo kolik, tak můžete jít ke každý tetě na oběd, protože všude jste vlastně mezi svýma a jste doma a je úplně jedno, jestli jste u Siváku nebo u Cínu nebo u těch. A to si myslím, že to je vlastně ta nejzákladnější vzpomínka, kterou člověk v sobě má. A docela mě mrzí, že to už vlastně není. Že tohle
proč to není?
No myslím si, že to je proto, že spoustu lidí se vystěhovalo do různých částí, dneska jim říkáme vyloučený lokality, že jo, ale vystěhovali se do Litvínova, do Chomutova, do Mostu, na Moravu, do Ostravy, všude. No a pak si myslím, že to je ta sociálně ekonomická situace. Prostě lidi už nemají prachy na to, aby mohli ještě se starat o ostatní. Za toho sociku jsme se měli všichni stejně. Všichni jsme stejně nadávali, my děti jsme měli stejný bombony, všichni jsme měli stejný hadry, všichni jsme vlastně to měli stejný. Takže tam moc nebylo jako nikdo se neměl výrazně líp, zatímco dneska je to tak, že prostě k tomu, abyste se měl výrazně líp, vám stačí, že někde bydlíte třeba, což prostě tehdy jako nebylo, takže si myslím, že taky kvůli tomuhle. Ale on ten Žižkov prostě byl fakt jako specifický tím, že tam byla velká komunita, všichni se mezi sebou znali. A to už prostě nikdy podle mě nebude. Nikde. Jako, možná někde na Slovensku, ještě v těch malých městech, kde se prostě všichni znají, ale ten Žižkov to bylo prostě stát ve státě fakt.
Poslyšte, jak když už vám byl Žižkov těsný, šlo se do Karlína?
Ne, by se do Karlína nemohli samozřejmě.
Jak to, že ne?
Hele, oni jako ty Karlíňáci se neměli rádi s těma Žižkovákama. A stejně to bylo ve Vršovicích a stejně to bylo na Smíchově, protože si všichni mysleli, že ta druhá skupina je namyšlena nebo něco, takže my jsme třeba do Karlína vůbec nemohli, až později, až v dospělosti. Ale když mi bylo třeba 10, 12, 15, tak já bych si tunelem jako nedovolil projít jen tak jako do Karlína, protože bych se bál, že tam někde bude rvačka. No. A jsem tam jednou šel pro tátu do hospody, která je hned na kraji toho tunelu, hned na konci na té karlínské straně, a bál jsem se projít i tam.
A došel jste?
Jo, došel.
A s tátou jste se vrátili?
S tátou jsme se vrátili. S tátou jsem se nebál, ale já jako úplně nevím, jestli to nejsou spíš takové historky, které nás měly strašit jako děti. Bacha, ty Smíchováci jsou takový. Ale divil byste se, jaká vlastně i mezi Romama samotnýma existuje vlastně řevnivost, že ty nemají rádi ty a ty nemají rádi tam ty. To je jako Češi si občas špičkujou s Moravákama. A nebo si děláme legraci z Ostrava, Kubo mají krátké zobaky, takže to mezi námi je to vlastně úplně stejný.
Patrik Banga, spisovatel, novinář, programátor, hudebník, který slaví úspěch, tady ještě jednou to musíme ukázat, tu přes kilo vážící Magnézii literu za debut spisovatelský. Když, Patriku, tu a tam někdo z Romu takhle zazáří, povedlo se to, já nevím komu, Věře Bílé, vašemu bráchovi, ale to neříkám nahlas. Dnes je třeba častým hostem mnoha talk show Zdeněk Godla. Znáte se vy, slavní Romové, navzájem?
Tak jednoho znám dobře.
Dobře?
A Marcel Bendik teďka.
Marcel, vlastně,
no,
ano.
Ten taky jako velmi zazářil. Zdeňka Godlu neznám a toho Marcela vlastně taky neznám. No, ale Zdeňka Godlu, to je moje generace, Marcel už je přece jenom...
To je
mladý kluk, nebo něco vlastně jenom starší než můj syn. Takže tam se neznáme. Ale já myslím, že třeba s Richardem Samkem, s Jarkou Balážovou, vůbec celou touhletou generací.
Tak to jsou novináři vesměs původně.
Ivetkou Demetrovou tady z rozhlasu. My jsme vlastně jedna banda, protože pocházíme ze stejné Líhně vlastně všichni. Všichni jsme někdy dělali něco pro Romeu nebo Iveta pro Geno, tehdejší bylo romský rádio. No ale Věru Bílou jsem samozřejmě znal, to velký vzor, to byla opravdu paní, jako, no a to je pravda, že moc jich jako neznáme, no, se mezi sebou. Si s tím budeme muset začít něco dělat, zorganizovat nějaký sraz.
Tak zase nemusíte se znát, stačí, když o sobě víte. Vy máte kolik dětí, dvě?
Já mám dvě děti, no. Vlastně tři, protože jsem jedno vyženil, takže já už ji vnímám taky skoro jako vlastní, takže mám vlastně tři děti.
Četl jste jim, když byli malé?
Četl jsem pořád. No, hlavně Adamovi teda, synovi. Jsem četl pořád. Dcerka ta byla na pohádky hodně, ale Adam byl na ty Vinetuji a opravdu na toho Máje, že jo. No a myslím tím...
A na co byl Patrik?
Já? Ježišmarja, já jsem byl hrozný čtenář. Já jsem četl furt. My jsme měli v Lublaňský, jsme se přestěhovali na Vinohrady. V Lublaňský byla knihovna, nebo pobočka městské knihovny. A tam já si myslím, že jsem byl třeba 4x týdně. Takže já jsem četl furt. No a mě bavil Maj, bavil mě Tolkien. Já jsem přišel k Tolkienovi už někdy jako ve 14 letech. A to jsem moc ještě jako nechápal, to je pravda. Jakože Hobbit byl pro mě hrozně těžký. Ale jinak jsem přečetl hromady knih. Já myslím, že jsem jich přečetl stovky. Že? Jako detektivky, sci-fi hodně. A vlastně mě bavil i Robin Hood. Jako, já jsem četl pořád.
Pak Zbojník.
No, já si myslím, že to mě na tom bavilo. Že to byl Zbojník. No ale od té doby, co funguje Wikipedie, tak já jako jsem schopný se hodiny a hodiny proklikávat odkazama ve Wikipedii, protože je to tak, že vždycky narazím na nějaký téma, o kterém potřebuji něco zjistit, a pak zjistím, že u toho sedím 3 hodiny, protože pročítám všechny ty související věci. což v zásadě je trošku zabiják literatury a neměl bych to moc propagovat, protože jsem autor, že jo. Ale pro ty mladý lidi si myslím, že Wikipedie je úplně skvělá věc, pokud chcete fakta. A u toho jste schopný strávit prostě opravdu desítky hodin, ani nemrknete.
A já bych to ještě umocnil, když už tam dostanete fakta, tak si je stejně ještě ověřte. Vyplatí se to.
Rozhodně.
Ten Žižkov se nějak na duši projeví?
Já myslím, že jo. Já myslím,
a teď
že
už
jo.
Asi ne, ne. Teď už to není ten Žižkov, který pamatujete vy.
Není, on se tam spoustu věcí změnilo, lidi se tam změnili, jediný, co je furt stejný, Olšanský náměstí, to si myslím, že bude stejný, ještě za 100 let a Bezovka, bude furt Bezovka. Ale ten Žižkov se vám jako zapíše do duše tím, právě těma vzpomínkama, o kterých jsme mluvili v tom vstupu předchozím nebo předpředchozím. A já vždycky, když přijedu na Žižkov, kam jedu hned, jak tady skončím, tak tam jedu zrovna, tak mě přepadne taková fakt jako nostalgie. Jakože tam se fakt cítíte jako doma. To určitě někde máte také, že přijedete někam, já nevím, kde jste se narodil, Honzo, ale...
V Podolí.
V Podolí, ježišmarja. Tak to je kousek. Ale Žižkov je prostě...
Ale po týdnu šup do Mníšku pod Brdy, takže pozor, já jsem takový jako jo, nezakořeněný.
No tak já mám ty kořeny fakt jako zapuštěný na tom Žižkově.
No ale vaše maminka přišla na Žižkov z východního Slovenska.
Ano, máma přišla ze Slovenska, ale když byla malinká a táta přišel ze středního Slovenska a ten už byl podle mě 14 letý, nebo něco takového, 15 mu bylo tátovi, když se přistěhoval do Čech. Takže a vlastně se přistěhovala do Čech za prací celá bangovská rodina a vlastně všichni bydleli na Žižkově, takže babička, tetičky a ještě navíc vedle sebe v baráku, takže my jsme byli všichni úplně vlastně pohromadě, tak jak byli zvyklí na tom Slovensku, tak žili tady v Praze.
Poslyšte, a říkali vám rodiče, že právě protože jste Rom, takže to nebudete mít úplně jednoduché? Varovali vás předtím, darovali vám nějaké rady? A nebo už s tím byli tak smířeni a měli to jako za věc, která nejde změnit?
No víte, oni to nevěděli. Oni to nevěděli, protože za toho socíku, když oni sem přišli, tak prostě Romové byli dělnická třída, jako všichni ostatní. A i když tady byli lidi, kteří nás neměli rádi, tak si prostě nedovolili to říct. Takže jsme nemohli poslouchat Sládka, který vypráví v parlamentu, že největší zločin Romů je to, že se sami narodili. Že jo? A pak najednou, když přišla ta revoluce, tak oni byli ve stejném šoku jako my. Že jo? Že nás jako, nám nadávali ve škole, ale těm rodičům prostě začali najednou nadávat v práci, že jo. Takže si myslím, že oni tím procházeli vlastně úplně stejně jako my, akorát v jiných podmínkách, že jo. My ve škole, oni v zaměstnání. A pak prostě, když o to zaměstnání táta přišel, tak si myslím, že poprvé fakt těžce narazil na tu zeď toho rasismu, kdy prostě už ho zaměstnat prostě nechtěli. On teda nakonec práci našel, ale hrozně dlouho to trvalo. A myslím si, že pro nás všechny to byla jako celkem bolestná zkušenost, ty devadesátky. A já třeba svým dětem jsem od malečka už říkal bacha, jako dceři, která je tmavší, jsem říkal pozor, celý život se po tobě bude někdo vozit, dej si na to bacha, musíš být prostě třikrát lepší než ostatní. A tenhle ten nátlak na ně vyvíjím vlastně, nebo nátlak. Já jim tohle říkám furt a vždycky, když si přijdu stěžovat, tak jim řeknu mlč a makej víc.
Je to dobře?
Doufám, že jo.
Jsem to takhle říká?
Třeba dělám chybu, ale já si myslím, že připravuju na to, že by to mohlo být taky ještě horší. Ono, my se furt bavíme o tom, že to je lepší, ale třeba v těch dětských kolektivech jste nevěřil, co se tam děje. Co jsou schopní si děti říct mezi sebou. To, já jsem se zapřísahal, že to v životě nebudu říkat, že my jsme takový nebyli, ale my jsme fakt takový nebyli. Takhle zlí, jako... A občas fakt hnusný. My jsme to nebyli, ty děti prostě ovlivněný TikTokem a různýma sociálníma sítěma jsou schopný si říct fakt úplně všechno.
Dospěli někdy taky.
To je pravda.
Nechtěl jsem takhle končit.
Já myslím, že to není špatný, jako ty věci pojmenovat.
Tak když to vidíte takhle, tak vám, Radku, děkuju.
Já jsem Patrik.
Já jsem věděl, že to řekl, že to zkazím.
Ale Radek bude mít radost.
Tak aspoň něco. Patriku, mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.